запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Мире вітання всім дорогоцінним світлом радіослухачам. Ми розпочинаємо наше обговорення. По Божій милості маємо таку чудову можливість. Життя схоже на школу. Ми постійно чомусь навчаємось. Мабуть, найрозповсюдженішим і також, звісно, найцікавішим є навчання саме від людини до людини. Особливо, коли у нас є можливість безпосередньо комунікувати з живою людиною та навчатись на її прикладі. Інколи ця передача навчання або певного досвіду є свідомою, а інколи відбувається на природньому рівні. Це дуже цікаво і, очевидно, влаштовано Богом. Звісно, у нас не завжди є можливість безпосередньо вживу комунікувати з людиною, у якої є чому повчитись, тому також ми часто читаємо книги, статті, замітки, які написали інші люди, або читаємо історії про окремих людей. Факт в тому, що кожен із нас зустрічав людей або читав про тих, у кого є чому повчитись. Біблія повна прикладів людей, які можуть стати нашими вчителями, тими, хто надихає нас зростати та пробувати нове заради Бога. Таких особливих людей ми також зустрічали та зустрічаємо, і вірю, що зустрінемо, і в своєму особистому житті. Ці зустрічі можуть бути довгими або короткими, але це була людина, у якої є чому повчитись. Так і назвав нашу сьогоднішню тему «Є чому повчитись». Згадайте людину із Біблії, наприклад, перш за все, або із вашого особистого життя, у якої є чому повчитись. На що саме ви звернули увагу, комунікуючи? Що саме ви хотіли би мати в своєму житті? Навчаєтесь, можливо, зараз ці певні рисі, або вже осягнули та застосовуєте? З нами на зв'язку Ярослав. Добрий день, Ярославе, слухаємо вас.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Доброго Божого дня, слухачі. Доброго Божого дня, дорогі брати. Сьогодні повчитися. Найперше візьмемо Біблію. Книга Естер, яке чудове місце повчитися. Я коротенько скажу своїми словами, коли цар Ахасверош в своїм царстві хотів потішити свою жіночку, царицю Вашту, і коли він випив і трохи в серці розрушився, хотів забажати сказати свою царичу, а вона відказалася. І тоді сказали йому євнухи, нехай вона не буде царювати, нехай вона буде іншу царицю, як краще. Оце бачимо, я буду коротенько. І Мордехай, і Гаман. Дійсно, як Мордехай просив Господа, а Гаман, який був гордий, і все, що він забажав на Мордехая, то його обернулося, дорогі друзі, як завжди Господь бачить душу. І сьогодні я сказав своє свідчення, 73-75, ті роки, які служив в армії, 1973, і коли я в армії був ще, ми мали Урал, машина, ракета на ній. І два чоловіки, я і ще один з башкір, і башкір. І ми два одним разом ходили, разом то один розрахунок був. Ми ніде не ходили. І коли я дійсно був такий галасливий, і його так звичайно, він каже, Славко, що це за друг? Я такого не розумію, у нас такого нема. 50 років минуло, а я пам'ятаю. Хай вас Господь, ясно, будь-чого, бажаю Господь.
Навзаєм, Ярославе, дякую за телефонний дзвінок і особистий досвід. Дійсно, як це добре, коли хтось поруч може, помітивши певні важливі речі, передати нам їх з любов'ю. Ну і, звісно, це приклад із Біблії. Мені здається, що їх обох поєднує гордість і смирення. Коли ми говоримо про Гамана або про Остінця, звісно, гордість, самовпевненість. І все пов'язане з цим, що завжди веде до приниження. Ну і також Естер і Мардухей. Адже Біблія навчає нас, бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. Прекрасно і дуже цінно, і навіть цілюще згадувати різного роду людей, у яких є чому повчитися. Зазвичай це люди, які мають, можливо, більше досвіду, ніж ми. Або більше віри, або більше сміливості, або більше смирення. І ми відчуваємо, що нам ось цього не вистачає. Є чому повчитися у цієї людини. Боже, дякую тобі, що ти залишив її історію, її досвід життя на сторінках Біблії. Я за декілька хвилин зміг познайомитися і взяти для себе важливий урок. Ну, а звісно, ще цікавішим – це живі зустрічі в нашому повсякденному житті з тією чи іншою людиною, причому неважливо, скільки їй років, якої вона статі і де вона знаходиться, адже кожна людина може стати для мене і тебе вчителем. З нами на зв'язку черговий слухач, а саме Анна. Добрий день, Анно, ви в етері.
Доброго дня. У нас в житті є багато людей, з яких можна брати приклад. Але найкращим прикладом для наслідування для жінок є Діва Марія, Божа Матір. Про Марію в Євангеліях апостоли згадують небагато, але в найважливіші моменти життя і народження, знаходження його в храмі і вознесіння. Але Марія серед усіх святих має шанування другою за і не тільки тому, що вона його народила. Коли ангел сповістив, що вона народить Боже дитя, він не сказав їй, а він: «Ти не турбуйся за нього буде турбуватися Бог». А Марія знала, що ростити цього сина – це її обов'язок від Бога дано. Вона відповідає за його життя перед Богом. Скільки тривог вона витерпіла, коли загубився Ісус, як її серце трепетало від страху. А коли Ісус почав ходити проповідувати, вона не знала, куди він іде, на скільки днів, і не бере з собою нічого. Вона не могла дати йому в дорогу навіть рушник. А скільки ночей не доспала, скільки тривог і страждань пережила, щохвилинно, 33 роки. Останні сльози вона пролила при вознесінні Ісуса на небо. Але то вже були сльози радості. Тому Марію вшановують іконописці, композитори, Аве Марія, художники і поети. Тому і для нас, жінок, Мати Божа є прикладом материнської любові, турботи і обов'язку за виховання дитини перед Богом. Дякую за увагу.
Навзаєм, Анна, дякую за телефонний дзвінок. Ось він приклад саме жінки із Біблії. Першою була Естер, тепер на черзі Марія. Як це дивовижно, і це велика честь стати інструментом в Божих руках для виконання його місії. Звісно, багато жінок на історії Біблії зустрічаються нам на шляху, і кожна з них дорогоцінна і важлива в Божому плані. Але, звісно, в свій період також ми знаємо ще одну Марію, а саме сестру Марфу, яка також є хорошим прикладом в тому, як бути уважною до Ісуса, незалежно від фізичного навантаження і потреб. Можливо, ми можемо також згадати і Раав, яка, по суті, була блудницею, як написано в Старому Завіті, але Бог використав її. Ось вона Йохаведа, мама Мойсея, взагалі дуже дивовижний приклад, смілива, смиренна жінка, яка незалежно від закону, який намагався знищити всіх дітей, чоловічої статі зберігла свого сина, якого Бог використав для спасіння цілої нації. Про це спасіння сьогодні також згадують ізраїльтяни, і не тільки вони. Як це прекрасно дійсно бути частиною в Божих руках для звершення його місії на планеті Земля. Я також вірю, що це стосується і сьогоднішніх жінок, і в тому числі і чоловіків, і взагалі всіх людей, незалежно від статі і віку. І ти можеш стати частиною або інструментом в Божих руках, через яку він принесе істину про Ісуса, його силу в життя інших. Адже саме Він є джерелом, єдиний Бог, єдиний посередник між Богом та людьми. Це Ісус Христос, який віддав самого себе на викуп за всіх. Продовжуємо торкатися різних людей із біблійної історії, а також нашого особистого життя, які на нас, можливо, якось вплинули, так? Або чомусь ми від них навчилися, або хочемо навчитися, тему назвали так, є чому повчитися. То дивишся на людину, спілкуєшся із нею, комунікуєш із нею і розумієш, так, є чому повчитись. Інколи це складно пояснити словами, але ти відчуваєш це. З нами на зв'язку Валентина. Вітаю вас. Валентина, ви в прямому етері.
Слава Богу і слухачам, і ведучим, нашим зірочкам. Знаєте, найкращий примір – це наш Господь, якого ми беремо. Мій син навчався на пастора, і дочечка бачила цей примір. Він розказував правоту. Все, вона поступила в медінститут. Вона думала так, як буде біблійно. А бачились проблеми, не знаю, чи боги, корупція. Якщо вона учиться на стипендію, почалась корупція. Але вона говорила так, як читала Біблію. Я не буду вас обіжатись, я тільки буду молитись за вас, щоб ви прийшли до Бога. Що день і ніч буду просити Бога, щоб ви прийшли до Бога. А стала у лікарні працювати, вона побачила все недолік цей у вчителю. І стала такою, скажуть, больніє. Ти як ангел, Ліля, приходиш до нашого палату. Вона довго, бо не хоче мову, правду. Вона дуже бесідувала з больними. Будь дочечка, бо ти лікуєш не больного, а там сам Господь. Творення Боже, розумієш, доча, із любов'ю. І теж давали гроші, вона не треба ні ваші гроші. Мені платять стипендію, і я надіюсь на Бога. Це все Боже учення. Я дякую Богу за те, що він учив дочечку поступати, не скидав, руководив її розумом. Хочу подякувати дуже Господу за його підтримку. І дякую вам, слухачам. Хай Бог всіх вас благословить. До побачення.
Дійсно, ми можемо розраховувати тільки на певного роду короткотривалий успіх, коли ми намагаємося покладатися на себе, на свій розум. Але якщо нашою основою, мотивом нашого життя і спрямуванням нашого серця не являється намагання догодити Богові або вспадковувати приклад Христа, то все це зруйнується. «Передав мені все мій Отець, говорив Ісус у свій час, і Сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, і кому Син хоче відкрити». Ісус прямо говорить про себе, як про єдину дверь, входячи в яку ми дійсно пізнаємо Бога Батька, адже Син є відображенням Бога, Він саме Слово Боже, втілене в тіло. Саме тому далі Ісус продовжує ці відомі слова, які ми часто згадуємо. «Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій вашим душам, бо моє ярмо любе і мій тягар легкий». Комунікуючи з різними людьми, з біблійної історії, з досвіду життя, все те добре, що ми можемо помітити в них, насправді, в джерелі своєму походить від Бога, від нашого Спасителя. Саме тому апостол Павло, пишучи лист до колосян, дуже пристально звертав на це увагу, тому що різні були і лжевчення, і відхилення, так би мовити, в церквах. Отже, як ви прийняли Христа Ісуса, Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому – та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в ньому повноту, а він є голова всякої влади і начальства». Зверніть увагу, що він пише далі. «Ви в ньому були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське гріховне тіло в Христовім обрізанні. Ви були саме з ним поховані в хрещенні, і в ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, що він з мертвих його воскресив». І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Бог оживив разом з Христом, простивши усі гріхи. Отже, ми бачимо, що саме Ісус і ніхто інший не являється основою для нашого прощення, для нашого обрізання. Ну, це ілюстративний тут термін, колись обрізання являлося необхідною ознакою для ізраїльського народу, як ознака приналежності до Божого народу. Вже в Новому Завіті ми зустрічаємо, що це пов'язане із зміною серця людини. Обрізання не тілесне, а яке відбувається в серці. Тобто зміна мислення, яка свідчить про те, що ти дійсно став частиною Божого народу. Коли ми приймали хрещення, ми також робили це, слідуючи прикладу Ісуса, так само, як і Він це зробив у свій час, залишаючи нам приклад того, що ми покликані померти для цього світу, гріховного світу, для самої своєї особистої гріховної плоті, і потім воскреснути або винирнути ілюстративно, щоб вже належати Богові і свідомо жити для Нього. Прощення наших гріхів також повністю залежить від Ісуса. Отже, якщо ми говоримо про Ісуса як еталон або основу нашого християнського життя, то це дійсно безсумнівно, тому що в ньому ми знаходимо все, взагалі, що можна назвати християнським життям. Але, звісно, Ісус являється натхненням і для нас, і ми сьогодні, як живі люди, можемо стати прикладом, натхненням і уроком, і, можливо, наукою для інших людей. Багато прикладів таких живих саме людей, як і ми, залишені на сторінках Біблії, і дивлячись на деяких із них, ми можемо сказати всередині себе «Є чому повчитись». Саме таких людей пропонуємо вам сьогодні згадати. Ну, а можливо, із вашого особистого досвіду. Я особисто не одну людину зустрічав, про які я сьогодні згадую із таким теплом в душі, тому що їхній вплив був достатньо позитивний, а в чомусь навіть радикально змінюючий на мою свідомість. Можливо, і в вашому житті зустрічалися подібні люди. Можливо, довгостроково ви комунікували. Можливо, просто один раз побачились, і щось цікаве, щось дивовижне, змінююче, позитивно залишилося в вашому досвіді. Поділіться із нами. Маємо ще один дзвінок в сьогоднішню тему від Віктора. Добрий день, Вікторе, слухаємо вас.
Вітаю, слава Ісусу Христу, наші дорогі брати і сестри, дорогі ведучі, Женя. Дуже цікава тема. Дуже багато можна прикладів Біблії, дуже-дуже багато. Але саме головне – це наш Господь Ісус Христос, наш великий учитель. З нього брати приклад – це саме перше. Він ніколи не льстив, ніколи не проклинав, тільки благословляв, бо благословіння збагачує і смутку не приносить. Тільки з нього приклад. І я згадав такий віршик Віталія Володимировича Кузубовського. «Я талантлив і пригожий, на кого я став похожий?» І сказала, як то мама, 100% на Адама. Я прорік, надів пальто, слава Богу і за то. Не хотів би по вкусу бути подобним Ісусу. А ще я хочу додати приклад, і ще можна, як він продовжив вчення Ісуса Христа, це апостол Петро. Він зрікся Петра, але він покаявся, він не пішов тим шляхом, як Іуда. І він покаявся і продовжив його вчення Ісуса, нашого Господа Спасителя. Дуже дякую. Всіх люблю і благословляю. До побачення.
Дякую вам, Вікторе, за дзвінок. Прекрасний приклад. Найважливіший, найцінніший приклад – наш Спаситель Ісус. Адже Він джерело життя. Без Нього наше життя просто втрачає сенс. Тому що ми, згідно біблійного вчення, просто загублені і наближаємося до справедливого суду. Він прийшов на землю, щоб врятувати те, що мало загинути, щоб воскресити те, що було мертвим, щоб вивести із темряви по тих, хто в полоні, і ввести їх в Боже царство. Подякував Богові за Ісуса, за Спасителя. Він еталон нашої віри, основа для нашого шляху, істинний шлях і життя. Було згадано про апостола Петра, я скористаюся його посланням, щоб продовжити тему благословіння, а не прокляття, що також було ясною рисою Ісуса в його земному житті. І Петро пише наступне, і ми знаємо, що Петро був тим, хто прожив певний термін біля Ісуса, близько 3 років. Він його чув, він його бачив, торкався до нього і мав дивовижну можливість набувати цього досвіду у самого Бога, але в людському тілі. «Не платіть злом за зло», пише апостол Петро в 3 розділі свого 1 листа, або лайкою за лайку. «Навпаки, благословляйте, знаючи, що на це вас покликано, щоб ви спадкували благословення». Коли ти знаєш, що тебе очікує царський палац, прийняття царя, його благовоління, його турбота, ти розумієш, що незалежно від того, з чим ти стикаєшся в житті, з непорозумінням, з якимись приниженнями, з насмішками, і так само, ти знаєш, що насправді зовсім скоро ти наслідуєш благословення, і тому, скоріш за все, тобі буде хотітися проявляти це і в своєму житті. Тим паче, що сам цар не тільки очікує цього, а й забезпечує надприродньою силою для того, щоб це ставало реальним. Темрява ніколи не перемагає темряву, тільки світло здатно на це. Петро продовжує, тому що хто хоче любити життя і бачити добрі дні, нехай стримує свого язика від лихого і уста свої від говоріння підступу. Ухиляйся від злого і добре чини, шукай миру і женися за ним, бо очі Господні до праведних, а вуха його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Отже, навіщо мені ставати учасником лихого шляху? Буду використовувати в тому числі і свої уста для того, щоб говорити благо. Звісно, ці благі слова можуть бути інколи неприємні іншим, і це теж є нормально. Слова Ісуса деяких людей приводили до гніву і навіть намагання його вбити, але це не означає, що вони не були благими. Це дуже цікаво, коли ми взагалі міркуємо над особистістю Ісуса, його апостолів і просто людей, які йдуть божественним шляхом. Адже їхні знання, а більше їхній вплив, їхня поведінка можуть навіть без слів багато чому навчити. Завжди приємно приймати дзвінки, слухати думки людей. Наразі з нами на зв'язку Лідія. Вітаємо вас, Лідія, ви в прямому етері.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Переношу я... Чого не навчила моя мама, не навчила свекруха. Далі я навчаюся Слова Божого. Неділю була гарна проповідь. Приїхав брат з Волинь і гарне місце прочитав Матвія 19:28. Про те, як Ісус сяде на престолі, як 12 учнів сядуть на престолі, коли вже день Господній буде, Матвія 25:31. І то ще місце підтверджено у книзі об'явлення 3:21. Переможцям Бог дасть сісти на престолі, як Ісус переміг. Але я хочу сказати такий випадок. У неділю було в гості моєї родички. Я їй подарувала радіо і новий заповіт. Вона зразу читала, потім прийшла невістка і забрала її новий заповіт і дала молитовник. Я подивилась тому молитовнику, молитва до Матері Божої, до святих, а про Ісуса там взагалі не згадано. І я об'яснила їй саме основне з нового заповіту, вона слухала. Зустріла віруючі свідки Єгови, і вона сказала, що церква – це 144 тисячі. Я не могла переубедити, що вони будуть опечатані в началі Великого Горя, а церква Ісуса – начало Східня П'ятидесятниці. І я вже бачу, що ми навчаємося, щоб дійти до єдиної віри, а люди мають своїх вчителів, і вони тримаються того вчення, що вони сприймали, і ми не можемо переубедити їх, і не Бог допоможе нам слухати Слово Боже і дотримуватися Його. Дякую всім слухачам.
А дякую вам теж, Лідія, за телефонний дзвінок, за особистий досвід. Інколи він дійсно буває непростим, але це те, про що Ісус також казав у свій час, будучи на землі, адже неодноразово стикався із цим. «Дослідіть Писання, каже Ісус, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, а вони свідчать про мене». По досвіду життя я особисто переконався, і я вважаю, що особистий досвід дослідження Біблії неможливо переоцінити. Часто ми віримо в щось, тому що хтось нам так сказав, хтось нас якось навчив, але ми самі не дослідили це питання, не переконалися в цьому. Це перший нюанс, а другий нюанс, який я побачив із досвіду, що зазвичай, чим більше людина особисто проводить часу в дослідженні конкретних питань в світлі Біблії, тим менше в неї виникає запитань. Але в той же час я це прекрасно, коли є та людина, яка, проводячи цей час в Біблії, відкрита для того, щоб відповідати на питання інших. Покаяння – це не тільки про те, коли ми просимо у Бога про прощення гріхів, а це процес всього християнського життя, який можна сказати по-іншому – обновлення або відновлення розуму. Тому що покаяння пов'язане із зміною мислення, коли ти думав якось так до цього, а тепер ти думаєш по-іншому. Ближче до біблійного вчення, ближче до божественної реальності. Як це прекрасно, коли є така людина, яка може допомогти в цьому. І, мабуть, найкращі моменти в моєму житті – це коли я, стикаючись з тими чи іншими людьми, чуючи їхні пояснення Біблії, приймаючи в цьому також особисто участь, зрозумів для себе щось. О, насправді, ось як воно, ось насправді який Бог, ось насправді який істинний шлях, ось насправді як я можу робити і бути впевненим, що це до вподоби Богові. Маємо ще час і приймаємо чергові телефонні дзвінки в сьогоднішню тему «Є чому повчитися». Харків на зв'язку, телефонує Тетяна. Вітаємо, Тетяно, ви в прямому етері.
Тема дуже-дуже торкнулася. І хочу з власного досвіду і досліджуючи писання привести дві цитати. «Почитай другого вище». Почему? Это принять вот так, вот как это? Вот я познакомилась с сестричкой, она дочь алкоголика, у нее инвалидность. И я думаю, ну я буду к ней относиться как равной. Это то, с чего я начала. А потом оказалось, что у нее есть такие качества духовные, каких у меня нет. И я у нее, учительница, училась. И очень многим вещам. Вот просто один пример, что после работы она в другой конец города едет на молитвенное служение. Жара, это было несколько лет назад. А я задаю себе вопрос. А ты что сидишь? Поднимайся, тоже едь. Вот вам железо, железо острит, а человек обогащает взгляд другого человека. То есть мы просто должны открыть глаза и увидеть, что у каждого, если Бог говорит, получись у муравья, вот пчел там говорили, ну это просто высокий уровень. Дальше идет моя невестка. Ну мало где свекровь учится у невестки, должно быть наоборот. Даже как вот только они там начали жить, и я привезла им банки, и захожу, она уже законсервировала в них, там красиво так все сложено. А мой сын говорит, ну вот учись. Я говорю, о, какие молодцы, все, она говорит, учись. И вы знаете, я так присмотрелась, у нее есть чему поучиться. Того, чего нет у меня. Она спокойной может оставаться в разных ситуациях. Она и то, и все. То есть увидеть в человеке недостатки нам проще, чем достоинство. Как ищите в людях хорошее. Плохое оно... Ну и последнее, это парадоксальная вещь, никто не поймет, как можно учиться у 5-летнего малыша. Так получилось, что наш брат посочувствовал одной маме, которой некуда ребенка деть, а мне времени некуда деть. И вот мы нашли друг друга, и этот малыш, он настолько, они сейчас необыкновенные, у них такой лексикон, такие слова, и вот... Он так, допустим, где-то что-то там ударился, плачет, я там его успокаиваю. Ну, сейчас переболит, я думаю, да, вот переболит, вот какие моральные вот вещи. Потом, значит, я ему что-то предлагаю, и он вежливо говорит, да, будем делать, только не сейчас. И последнее, то, что я вот взяла для себя, ничего, вот что-то там случилось, говорит, ну, ничего, там вот он хочет, а ему это не... И я вот этим вот, это такое состояние, как бы сердце, и все. Потому что мы же начинаем там ковырять, я что так думаю, да ничего. Потому что, ну что от меня зависит? От меня зависит только являть любовь. Вот слава Богу, что Он нам дал любовь, а мы ее возвращаем людям. Потому что удивительно, что мало примеров из жизни. Вот так что у меня вот таких 3 учителя от Бога, и я за них благодарна. Спасибо.
Дякую, Тетяна, за дзвінок, які дивовижні приклади із життя різних людей, різних статей, різного віку. Я думаю, що це дуже цінна якість взагалі бути здатним навчитися чомусь від іншої людини. Особливо тоді, коли загалом здається, що начебто так не має відбуватись. Але в дійсності кожна людина має або містить в собі щось, що може бути поки що незнайомим нам, або опанованим не до такого рівню. Ну і взагалі, мати здатність віднаходити щось корисне в цьому світі, незалежно від того, з якими обставинами або людьми ми стикаємося, це дуже цінна риса. Я згадав один цікавий приклад із біблійної історії, і він непростий, але на мій погляд, це дуже важлива наука для життя. Ми знаходимо ці слова в книзі пророка Міхея в 7 розділі, вже останньому, починаючи з 8 вірша. І це слова пророка, це говорить він, і його слова свідчать про його особистість або його світосприйняття. На мій погляд, це дуже хороший приклад для спадкування. Не тішся, моя супротивниця, каже пророк Єремія. Не тішся з мене, моя супротивниця, хоч я і впала. Сіонська дочка, проте я встану. Хоч сиджу в темноті, та Господь мені світло. Буду зносити я його гнів, бо згрішила йому, аж поки не вирішить справи моєї він, та суду не вчинить мені. Він на світло мене попровадить, і я побачу його справедливість. Розуміючи історичний контекст часів життя пророку Міхея і те, що відбувалося тоді з народом Ізраїля, ми розуміємо, що Міхей говорить від імені свого народу, як його представник, і часто Бог покладав цю відповідальність на пророка. Деякі дослідники кажуть, що мова йде про Асирію або, можливо, про Вавилон. Адже якраз тоді народ ізраїльський знаходився в полоні. Але що для мене особисто є дуже цінним і важливим уроком, історичним уроком, пов'язаним з народом Ізраїлю, так це наступне. Вони помилилися. Так, вони збилися з Божого шляху, і прийшла дисципліна. Прийшов темний, можна сказати, період в їхнє життя. Вони фактично були виведені із своєї землі, вигнані, навіть можна сказати, і відведені в полон, в якому вони знаходилися 70 років. Мова йде саме про язичницькі народи, включаючи Вавилон. Багато хто схиляється, що про Вавилон саме йде мова, могли насміхатися над ними. Де ваш Бог? А чому ви опинилися в такому стані? А ви Богу взагалі не потрібні. Але пророк Міхей був більш мудрим і проникливим і розумів, що так дійсно, зараз вони поки що в темряві, тому що Господь просто вирішує їхню справу. Він звершує певну дисципліну в їхньому житті, але для чого? Для того, щоб потім очистити їх і вивести в світло. Як це важливо розуміти і мені сьогодні, коли я опиняюся під божественною дисципліною. І я особисто розумію, що Господь до мене застосовує дисципліну. Багато хто, дивлячись на мене в цей момент або період, можуть різне що думати, насміхатися. І це може опускати руки, знаєте, збивати нас від надії. Але коли ми розуміємо, що Бог, навіть застосовуючи до нас дисципліну, продовжує нас любити, більше того, дисципліна якраз і являється проявом любові, то це дарує нам можливість із впевненістю молитися або проголошувати слова, подібні пророку Міхею. Не тішся з мене, моя супротивниця, хоч я й впала, проте я встану. Хоч сиджу в темноті, але Господь моє світло, я буду зносити його гнів, тому що я згрішила перед ним, аж поки він не вирішить моєї справи і суду не вчинить мені. Він на світло мене попровадить, і я побачу його справедливість. Ми знаємо, що історично народ ізраїльський був повернутий із полону в свою землю, був відбудований храм, і життя їхнє продовжилось. Отже, ось він Михей, дивовижний приклад проникливості і розуміння Господнього серця. Не тільки коли тобі добре, а коли ти опиняєшся і в темному періоді під дисципліною. Як би там не було, подібні уроки або дослідження подібних історичних моментів дає нам більше впевненості в тому, що незалежно від того, в якому стані, в якому періоді життя ми знаходимося, Божі наміри завжди являються нам на добро. Як важливо це вхопити і триматися за цю істину. Отже, ось він, біблійний герой, і його мислення, його молитва, його проголошення може бути дуже важливим і змінюючим свідомість прикладом для життя. Але не тільки біблійні герої допомагають нам збагнути щось важливе для нашого наразі християнського земного життя. Такими героями можуть ставати і реальні люди. Я впевнений, що і в вашому досвіді зустрічався або зустрічалася не одна така людина. З нами на зв'язку наразі місто Чернівці. І це Марія. Добрий день, Марія, ви в прямому етері.
Доброго дня. Вітаю всіх і бажаю Божих благословінь. Ми, коли хочемо якусь пораду, завжди звертаємося почти до Біблії. Тому що, дивіться, в Біблії в прислів'ях 9-10 написано, що страх перед Богом – це початок мудрості. І знання про найсвятішої дає розуміння. Тому, коли в нас є якісь треба рішення зробити, нам потрібно спиратися тільки до Бога і намагатися зрозуміти погляд Його на цю справу. Потрібно досліджувати Біблію І такий підхід буде свідчити про справжню мудрість. Прислів'я 2:5-7 ми читаємо. То зрозумієш, що таке страх перед Богом, і знайдеш знання про Бога. Бо Бог дає мудрість, з Його уст приходить знання і розважливість. Він зі своєї скарбниці наділяє праведних мудростю, щит він для тих, хто в непорочності ходить. І по-справжньому бути мудрими може нам допомагати тільки Бог, тому що він є джерелом справжньої мудрості. Він все створив, він все знає. Мудрість його у всіх його вчинках. І поради його йдуть нам на користь. Нам треба прислухатися. І знову хочу прочитати прислів'я 2:10-12. Коли мудрість увійде до серця твого, і знання стане приємним для твоєї душі, тоді вміння мислити буде тебе охороняти, і розважливість буде оберігати, щоб врятувати тебе від поганих доріг, людей, мова яких зіпсута. Якщо ми хочемо по-справжньому бути мудрими, то будемо завжди керуватися Божими наказами, що Бог нам наказує. Тому що ми знаємо, на кого покладатися, тільки на Бога. Ми впевнені, що Він любить нас і ніколи не покине. То ми довіряємо Ісусу Христу, адже Він віддав за нас своє життя. І всі ми на власному досвіді переконалися, наскільки надійним є поради з Біблії. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу за всі їхні поради.
Дякуємо Богові за Його дивовижне слово, яке є світильником для нашого шляху і світлом для нашої ноги. Боже слово має в собі дивовижну силу, а саме божественну силу. Написано в Біблії, що воно є нетлінним, і саме завдяки ньому були відроджені наші душі. Коли це слово сіється в серце або в розум людини, воно обов'язково приносить свій плід. Звісно, якщо воно розчинене вірою. До речі, якщо так подумати, заглиблюючись в коріння, то читаючи Біблію, ми також насправді комунікуємо з людьми, а саме з авторами тієї чи іншої книги або листа. А якщо подивитися ще глибше, то ми комунікуємо з самим Богом, Духом Святим, який надихав цих людей записувати ті чи інші елементи їхнього земного досвіду, а деякі речі привідкривав і духовно, надприродньо. Коли ми читаємо, наприклад, пророка Ісаї, 53 розділ, в якому описано фактично вигляд і стан Ісуса на хресті, ми розуміємо, що Ісая тоді не міг цього бачити, і, можливо, він сам трохи в чомусь не розумів, про що саме зараз Господь надихає його описати. Але проходить буквально 700-800 років після написання цих слів, і все це здійснюється як пророцтво. Пророцтво є частиною біблійного вчення, і вони вказують також на божественність цієї книги. Адже втілюється зазвичай достатньо буквально і точно. Мав честь також зустрічатися з різними людьми на своєму шляху буквально в останні дні, і я дуже дякую Богові, і мені взагалі подобається ось такий досвід. Я також знаю, що і Соломон часто це робив, і ми, перечитуючи його книгу, можемо помітити такі речі, що я зупинився, я звернув увагу і взяв для себе науку, і потім він описує, яку саму науку він взяв для себе, дивлячись на і різних людей, на їхнє поведінку, відношення тощо. Розпочну із сумного. Нещодавно зустрів одного чоловіка, можна сказати, хлопця, якого один чи два рази зустрічав також в нашій церкві. І ще тоді я помітив те, що, на жаль, ця людина була достатньо закрита для того, щоб чути божественні істини, які доносяться спокійно і з любов'ю. Так часто буває, коли людина переслідує якусь власну ціль, і вона начебто знаходиться поруч з істиною, але, на жаль, оминає її стороною. Буду чесним, зустрів цю людину в достатньо неприглядному виді і достатньо в скрутному стані. Звісно, я допоміг їй, наскільки я міг, але Коли я подивився на це сумне видовище, я згадав один біблійний текст, який також стає уроком і для мене, адже той, хто думає, що стоїть, бережись, щоб не впасти, навчає нас Біблія, як в свої найкращі, так і в свої найгірші дні я однаково залежу від Божої благодаті, щоб продовжувати стояти, щоб продовжувати бути гідним інструментом в Божих руках. Бог самітніх уводить додому, навчає нас Псалом 68, витягує в'язнів з кайданів. Тільки відступники мешкати будуть у спаленій сонцем землі. Господь, Він налаштований на те, щоб рятувати, щоб спасати, щоб попереджати, щоб піклуватися. І коли людина самотня, Господь хоче ввести її в дім. Коли вона в кайданах, коли вона у в'язниці, Боже, серце спрямоване на те, щоб витягнути, щоб звільнити. Але, звісно, для цього потрібно що? І ми, думаю, всі разом можемо вигукнути це слово «віра» або «довіра». Якщо людина не довіряє, то виникають протилежні наслідки. Тому і написано, що відступники будуть мешкати у спаленій сонцем землі або в пустелі, простими словами. Звісно, це ілюстративна мова, і кожен розуміє, що таке життя як пустеля. Так, коли ти просто знаходишся в зної, в спразі, не бачиш ясності, не зрозуміло, де там те вода, чи взагалі з'явиться колись зелень. Але зовсім інший досвід переживають ті, хто навертаються до Бога, хто довіряють йому своє життя. Для них стає реальністю Псалом 22, коли автор вигукує: «Господь мій пастир, я ні в чому не буду мати потребу. Він виводить мене на злачні пасовиська і водить мене до тихої води». Був також і приємний світлий приклад. Я зустрівся з однією людиною. Нещодавно я ходив в парк грати настільний теніс. Знаєте, спорт – це дуже корисна річ, допомагає не тільки фізично, но а й також морально. І зустрівся з однією людиною, яка фактично являється тим, хто встановив взагалі цей спортивний майданчик. Там 5 спортивних столів для настільного тенісу. І цей чоловік, вже достатньо дорослий, можливо, за 40, розповів мені про історію, як приходилося проходити різні виклики, випробування, люди щось там хотіли, якісь, можливо, навіть взятки, щоб все це добро зробити для людей. Але він пройшов, зараз ці столи тут, і ми ось разом з ним граємо. І знаєте, просто спілкуючись з цією людиною, природнім чином я відчував ось такий позитивне налаштування, знаєте, світлий погляд цієї людини, і також її винахідливість. Вона зробила дуже цікаву таку штуку, завдяки якій можна легко збирати м'ячі з підлоги, не нагинаючись за ними. Така палка, на кінці ракетка з бадмінтоною, натягнута ліска. Ти просто натискаєш на землю, і м'ячик раз і провалюється туди всередину, і потім не випадає. І це він сам зробив. Тобто, дивлячись на цю людину, я, знаєте, до сих пір в мене таке всередині відчуття. З однієї сторони, світлий погляд, позитивне налаштування, незалежно від обставин, а з іншої сторони, винахідливість. І це стало навіть для мене натхненням, для того, щоб незалежно від обставин, в яких я знаходжуся, залишатися на позитиві. Чому? Тому що Бог поруч зі мною. Тому що Його Слово в моїх руках і в моєму серці. Він дав мені вічну надію. Я знаю своє майбутнє. Ну і стосовно також земного життя і матеріальних різних потреб, ось це винахідливість. Інколи дійсно цього не вистачає. Просто сісти, подумати, приділити час і, можливо, зробити або віднайти якийсь інструмент, як задовольнити ту чи іншу потребу. Що ж, дякую Богові і за сумні, і за радісні зустрічі. Все це являється важливою наукою, натхненням і підбадьоренням на шляху. Маємо ще трохи часу в сьогоднішній темі. Можливо, у вас з'явився якийсь приклад, пригадалась якась людина, історією і досвідом, і впливом якої вам було б цікаво поділитися, адже, згадуючи про неї, одразу в серці з'являється така думка: є чому повчитись. Ми розуміємо, що це може бути і негативний, і позитивний приклад, адже Господь по-різному діє в нашому житті. Як одна пісня на світлому радіо співає, що життя наче клавіші фортепіано. І світлі, і чорні є, і завдяки комунікації з ними ми віднаходимо гарну мелодію. Маємо ще дзвінок зі столиці наразі від Віктора. Добрий день, Вікторе, слухаємо вас.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Ну, люди поступають і так. Почему? Потому что Бог всех заключил в непослушание, чтобы помиловать. То есть каждый человек нуждается в чем-то своем помиловании. Если он учится у другого, то он как приобретает хорошее, так и плохое. А вот именно, чтобы... Ведь если, допустим, сравнить, там, допустим, человек учится у животного, а Бога, Бог поставил человека над животными, то есть, чтобы он владычествовал, что ему учиться в них? Потому что он должен руководствоваться от Бога для того, чтобы поступать правильно. То есть, имея вот этот доступ к Слову, доступ к благодати Божьей, человек может поступать благоразумно. И вот еще, как вот, допустим, Авраам, если он оправдался перед, ну, делами, перед кем он оправдался, как он оправдался? Он же не перед Богом оправдался. Потому что, ну, получается так, что перед Богом без веры угодить невозможно, так, первое. Если он поступал по вере, то Бог свидетельствует о нем, что он праведен. То есть Бог о нем свидетельствует. То есть ему не нужно ничем оправдываться. Бог о нем свидетельствует и говорит о том, что он угодил Богу. Так Енох угодил Богу, ходил перед Богом, Бог о нем свидетельствовал, что он угодил Богу. То есть он, его дело соответствует тому, что Бог от него хочет. И вот это оправдание, вот эта вера, она нужна людям. Не то, чтобы он учился вот у творения, потому что, ну, все заключены в непослушании. И чему он научится? Одно научится, другое там испортит себе. Ну, в общем, от Бога вот это все и через Ісуса Христа. Слава Богу.
Дивовижний наш Господь, і він дає нам можливість пізнавати різні важливі істини через різні інструменти. Хтось дивиться на творіння, хтось комунікує з людьми, а хтось безпосередньо прагне поближче бути до Бога. Все це, звісно, ми робимо через віру, адже Бога ми не можемо побачити, а людей і творіння можемо. Запитай хоч худобу і навчи тебе, і птаство небесне тобі розповість, або поговори до землі, і вона навчить тебе, і розкаже тобі риби морські. Хто із цього всього не пізнає, що Господня рука це вчинила? Книга Йова 12:7-9. Ну що, ви вже приготувалися піти і поговорити з землею? А можливо, з рибою або з пташкою? А уявіть собі, якщо ви почуєте в відповідь голос. Звісно, цього не станеться, але звісно, що дивлячись на творіння, ми можемо щось можливе почерпнути про творця. Але, мабуть, найцікавішою комунікацією являється саме комунікація із людьми, хоча вона, мабуть, буває і найскладнішою, тому що легше просто бути поруч із собакою, яка завжди керується божественними принципами, живе по інстинктам і не має фактично власної волі, так? Але людина – це зовсім інше. Саме вона і тільки вона може йти проти божественних наказів. Тому хоча комунікація з нею, ну, важлива, потрібна, але вона може бути складнішою. Але від цього нікуди не втекти і зовсім не потрібно. Всі ми народжуємося, нас виховують, і ми стаємо людьми саме завдяки іншим людям. Так Бог встановив. За це йому хвала і слава, адже його мудрість достатньо глибока. Думаю, що ключовим нюансом тут саме є відновлення або відродження. Це те, чого потребує кожна людина. І коли ми знаходимо Бога в своєму житті, коли ми віримо в того, кого Він послав, щоб просвітити нас світлом своєї істини і також викупити нас із рабства гріха і стати Божими дітьми, тоді наші різні сфери життя, наша комунікація стають більш легкими, більш зрілими. Дякую вам, дорогі радіослухачі, за сьогоднішню тему, яку ми разом з вами зробили такою живою і інтерактивною. Дякуємо всім тим біблійним героям, які у свій час жили і прагнули догоджати Богові, і приклад яких залишений на сторінках Біблії для нас як позитивний. Дякуємо Богові і за негативні історії, які також поміщені в Біблії. Людям подякувати за це не можемо, а Богові можемо, адже це попереджає нас від небезпечних напрямків для себе. Звісно, дякуємо Богові за Спасителя Ісуса, який їм істинним шляхом до життя. Саме через Нього ми приходимо до Бога. Саме через Нього ми пізнаємо істинного Бога. І саме Він являється як основою, так і натхненням, так і силою для того, щоб ставати краще. Маємо надію ще зустрітися в майбутньому, в темі дня, адже доброта Божа, віримо, забезпечить це для нас. Отже, долучайтеся і в майбутнє.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.